რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათი რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის მაუწყებლობას. ახლა თქვენ გელით ჩვენი ყოველკვირეული საღამოს თავისუფლება, ეს საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც დაიწყებთ სალომე ასათიანის ახალი ამბებით, შემდეგ პროგრამას ოქროპირ რუხაძე გაუძღობა. ჯერ სალომე ახალი ამბებით.
რომის პაპი კუბაში ისტორიულ შეხვედრას გამართავს რუსეთის ეკლესიის მეთაურთან. ნატოს განცხადებით რუსეთის საჰაერო იერიშები ძირს უთხრის სირიის სამშვიდობო მოლაპარაკებებს. ახალი ცნობებით ისლამური სახელმწიფო შედარებით სუსტდება ერაყსა და სირიაში, ძლიერია ლიბიაში. რომის პაპი ფრანცისკე მომავალ კვირაში კუბაში ისტორიულ შეხვედრას გამართავს რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქ კირილესთან. ამ ცნობას ვატიკანი ავრცელებს. 12 თებერვალს დანიშნულია შეხვედრა იქნება პირველი კათოლიკური და რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიების მეთაურებს შორის. ორი ეკლესია ჩამოყალიბდა 1054 წლის დიდი სქიზმის შედეგად და მას შემდეგ რამდენიმე საკითხზე ვერთან ხვდება, მათ შორის პაპის უზენაესობაზე, რუსეთის ეკლესია კათოლიკურ ეკლესიას ადანაშაულებს მრევლის გადაბირებაში. რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის ცნობით კირილე პაპთან შეხვედრას გამართავს, რადგან გაჩნდა საჭიროება ერთობლივი პასუხი შემუშავდეს ახლო აღმოსავლეთში ქრისტიანი უმცირესობის დევნის წინააღმდეგ. ნატოს შეფასებით რუსეთის მიერ სირიაში წარმოებული საჰაერო იერიშები ძირს უთხრის გაეროს შუამავლობით მიმდინარე სამშვიდობო მოლაპარაკებას, რომელიც მიზნად ისახავს პოლიტიკური გადაწყვეტა გამოინახოს თითქმის 5 წლის განმავლობაში მიმდინარე კონფლიქტში. რუსეთის ინტენსიური საჰაერო იერიშები, რომელთა ძირითადი სამიზნე სირიაში მოქმედი ოპოზიციური ჯგუფებია, ძირს უთხრის მცდელობებს მოიძებნოს კონფლიქტის გადაჭრის პოლიტიკური გზა, უთხრა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა ჟურნალისტებს 5 თებერვალს ამსტერდამში, როცა ევროკავშირის ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაზე ჩავიდა. რუსეთის გაძლიერებული წარმომადგენლობა სირიაში საჰაერო ქმედებები ასევე იწვევს დაძაბულობის ზრდას და თურქეთის საჰაერო სივრცის დარღვევას, ნატოს საჰაერო სივრცის დარღვევას და სინამან და განაცხადა, რომ ეს ყველაფერი საფრთხეს ქმნის. ჟენევაში მიმდინარე სამშვიდობო მოლაპარაკებები ამ კვირაში ჩაიშალა იმ ფონზე, როცა რუსეთის საჰაერო თავდასხმებით მხარდაჭერილმა სირიის სამთავრობო ძალებმა ახალი შეტევა წამოიწყეს მიამბო ხეთა წინააღმდეგ ჩრდილოეთის ქალაქ ალეპოში. სირიის არმიამ მნიშვნელოვან წინსვლას მიაღწია ალეპოს გარშემო მიამბო ხეთა წინააღმდეგ და ამჟამად საკუთრივ ქალაქისკენ მიიწევს. შეერთებული შტატების დაზვერვის ახალი შეფასების თანახმად ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო შედარებით სუსტდება ერაყსა და სირიაში, თუმცა პოზიციებს იმყარებს ლიბიაში. ახალი მონაცემებით, რომლებიც თეთრმა სახლმა 4 თებერვალს გაავრცელა, ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლთა რიცხვი 25000-მდეა შემცირებული სირიასა და ერაყში, ჯგუფის ეგრეთ წოდებულ სახალიფოში. მაშინ როცა უწინდელი შეფასებით მათი რაოდენობა 31000 იყო. კლება გამოწვეულია ბრძოლის ველზე განცდილი დანაკარგებით და დეზერტირობით, ისევე როგორც შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით წარმოებული კამპანიით. ის პროგრესით. ეს კამპანია მიზნად ისახავს ჯგუფ ისლამური სახელმწიფოს განადგურებას საჰაერო შეტევების და ხმელეთზე ერაყელი და ქურთი ძალების მხარდაჭერის გზით. გაეროსთან მოქმედი დამოუკიდებელი ექსპერტების საბჭო აცხადებს, რომ ვიკილიქსის დამაარსებელი ჯულიან ასანჟი თვითნებურად არის დაკავებული ლონდონში, ეკვადორის საელჩოში. ის უნდა გაათავისუფლონ და მან კომპენსაცია უნდა მიიღოს. ასანჟის ექსტრადიციას ითხოვს შვედეთი, სადაც მას სექსუალურ თავდასხმაში ედება ბრალი. 2012 წლის ივლისის შემდეგ აფარებს თავს ეკვადორის საელჩოს ლონდონში. ბრიტანეთის მთავრობა აცხადებს, რომ მას კანონით ევალება ასანჟის შვედეთში ექსტრადიცია და ამბობს, რომ ასანჟი თავს არიდებს დაპატიმრებას საელჩოს ტერიტორიაზე დარჩენის გზით. ამავე დროს ბრიტანეთის მთავრობის შეფასებით გაეროს ექსპერტთა საბჭოს გადაწყვეტილება ქვეყნისთვის სავალდებულო არ არის. ასანჟს მსოფლიოში სახელი გაუვარდა 2010 წლის დასაწყისში, როცა ვიკილიქსმა გამოაქვეყნა შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების გასაიდუმლოებული ვიდეო ჩანაწერი, რომელიც ბაღდადში გახოცებულ საჰაერო თავდასხმას ასახავდა. იმავე წელს უფრო გვიან ჯგუფმა გაავრცელა 100,000-ობით საიდუმლო დოკუმენტი, რომლებიც ეხებოდა შეერთებული შტატების სამხედრო კამპანიებს ავღანეთსა და ერაყში და შეერთებული შტატების საელჩოების გასაიდუმლოებული მიმოწერა, მათ შორის 1973 წლის პერიოდიდან. თბილისში ტელეკომპანია მაესტროს შენობის დაცვა დღეიდან დაიწყეს კომპანია მაგისტრის თანამშრომლებმა. ისინი შენობაში შესვლის უფლებას აძლევენ მხოლოდ იმ პირებს, რომლებზეც საშს გასცემს ტელეკომპანიის ჯერჯერობით ოფიციალურად რეგისტრირებული დირექტორი ბაია გადაპაძე. ის მაესტროს პარტნიორთა კრებამ თანამდებობიდან 4 თებერვალს დაითხოვა და გენერალური დირექტორის მოვალეობის შესრულება დაავალა ლევან გაჩეჩილაძეს, თუმცა საჯარო რეესტრში კრებისას გადაწყვეტილება ოფიციალურად ჯერ არ ასახულა. თავად ტელეკომპანია მაუწყებლობა შეული რეჟიმით განაგრძობს. დღესვე მაესროს 55%-იანი წილის მფლობელის გიორგი გაჩეჩილაძის ადვოკატმა ირაკლი კორძახიამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ლევან გაჩეჩილაძე ტელეკომპანიის გენერალურ დირექტორად ოფიციალურად დარეგისტრირდება მომავალ კვირაში.
Салме асатяни იყო მიკროფონთან ახალი ამბებით რადიო თავისუფლებას უსმენ თქვენ მე გაგაცნობთ დღევანდელ თემებს ერთი ანონსის შემდეგ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა კი ჩვენი თემები რაზე გვექნება პარასკევის საღამოს რადიო თავისუფლებაში. Საუბარი. როგორც ვთქვი, დღეს პირველ სიუჟეტში გიამბობთ ტელეკომპანია მაესტროს გარშემო, რა ვითარება იქ, რა ვითარება შიგნით, რა ვითარება გარეთ. დღესვე შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს გორიდან, იმის თაობაზე გიამბობთ ჩვენი კორესპონდენტი, თუ რამ გადააყენეს გორის გამგებელი. თავისუფლების ეთერში დღეს გავა სიუჟეტი, რომელიც პროექტ ახალ ტფილის შეეხება, მასში ექსპერტები გვიამბობენ, რას გულისხმობს ეს პროექტი.
მაქსიმალურად შენარჩუნდეს კულტურული მემკვიდრეობა, შენობები, რომელთაც დაახლოებით მაღალი არქიტექტურული ისტორიული ღირებულება იჩატაგეს, მათი კონსერვაცია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად, რაც არავითარ შემთხვევაში არ გულისხმობს მათ სხვა სამფუძვლების დაშენებას, რაც ამბოხარებდა ადრე. ან კიდევ უარესი დაანგრევას და მათი მიდაძვის პროცესის ისტორიული შენობის იმიტაციას, აუთენტურობა ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, რომელიც უნდა იყოს დაცული.
Параскеви საღამოს გადაცემაში როგორც ყოველთვის მოისმენთ ასევე ბიბლიოთეკას ჩვენ ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომლის თემა დღეს ახლად გამოსული შოტლანდიელი პოეტის რობერტ ბერნსის ლექსების და სიმღერების კრებულია.
ეს არის ადამიანი, რომლის უმთავრესი თემა არის თავისუფლების სიყვარული. ბობ დილანი, რომელიც ჩემი აზრით მას ენათესავება შინაგანად ბევრი ნიშნით, მან თქვა, რომ მისთვის ერთ-ერთი უდიდესი ინსპირაციის წყარო ცხოვრებაში ყოფილა ბერნსის Red Red Rose, წითელი ვარდი.
გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემა ისლამური სახელმწიფოს შედარებითი დასუსტების შესახებ. გიამბობთ. პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. როგორც გითხარით, პირველი სიუჟეტი ტელეკომპანია მაესტროს ეძღვნება. მაუწყებლობას ტელეკომპანია გაძლიერებული დასვის პირობებში განაგრძობს. ტელეკომპანიის ერთ-ერთი დამფუძნებლის ბაჩო კიკაბიძის თანახმად, პარალელურ რეჟიმში TV11-ის არხზე ამოქმედა ახალი არხი მაესტრო 24, რომელზეც ტესტურ რეჟიმში რადიოა გაშვებული. მაესტრო 24 ეთერში სავარაუდოდ უახლოეს მომავალში გავა. ვითარება თავად მაესტროში დაძაბულია, ნონა მჭედლიშვილი გეტყვით მეც.
ტელეკომპანია მაესტროს შენობას კომპანია მაგისტრის დაცვის სამსახური იცავს. დაცვის ახალი თანამშრომლები ტელეკომპანიაში მხოლოდ იმ პირებს უშვებენ, ვისაც საშს მაესტროს ამდრომდე მოქმედი გენერალური დირექტორი ბაია გადაბაძე დაუშვებს.
ვისაც აქვს და ეს სურვილი არის არადესტრუქციული, იმაც ეგ ყველას ექნება საშუალება შემოსვლის, ხოლო შემოჭრის საშუალებას ნამდვილად არ არის ამიტომ, იმიტომ ეს არის კერძო საკუთრება. დიახ, ეს შენობა, ამ შენობაში შემოვა ადამიანი მხოლოდ ჩემი ნებართვით.
ბაია გადაბაძე თანამდებობიდან პარტნიორთა კრებამ ტელეკომპანიის საკონტროლო პაკეტის 55%-იანი წილის მფლობელის გიორგი გაჩეჩილაძის გადაწყვეტილებით 4 თებერვალს გადააყენა. არხის გენერალური დირექტორის პოსტს გიორგი გაჩეჩილაძის ძმა ლევან გაჩეჩილაძე დაიკავებს. ამჟამად ლევან გაჩეჩილაძე ადვოკატ ირაკლი კორძახიას თანახმად მაესტროს თანამშრომლებისთვის უკვე დირექტორია, თუმცა მესამე პირებისთვის, მათ შორის ბანკებისთვის, ის ხელმძღვანელად საჯარო რეესტრში დარეგისტრირების შემდეგ ჩაითვლება. მისი განმარტებით საჯარო რეესტრში დარეგისტრირებას უნდა მოჰყვეს დამოწმება აღსრულების ეროვნულ ბიუროში, რაც 17 თებერვლამდე კრედიტორთა კრებამდე უნდა მოესწროს. იმ პირობებში, როდესაც ტელეკომპანია მაესტროს მოქმედმა გენერალურმა დირექტორმა ბაია გადაბაძემ საჯარო რეესტრში შეტანილი განცხადებით მოითხოვა, რომ ლევან გაჩეჩილაძე გენერალურ დირექტორად არ დარეგისტრირდეს, პროცედურებზე განმარტება იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმაც გააკეთა.
თუკი ჩვენთან შემოვა, რომელიმე კერძო კომპანიის, მათ შორის მედია საშუალების მეწილეების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები და ამ გადაწყვეტილებას რეგისტრაციისას არ ექნება ხარვეზი, ჩვენ ვიქნებით ვალდებული, რომ ამგვარი გადაწყვეტილება დავარეგისტრიროთ. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იქნება ეს მაესტრო რუსთავიორი თუ სხვა მედია საშუალება, რომ ისინი დარჩნენ ჩვენთან, დარჩნენ იმ ველში, რომელსაც ინფორმაციის გავრცელება და მოქალაქეებისთვის მიწოდება ჰქვია.
განაცხადა თეა წულკიანმა. თავის მხრივ სახალხო დამცველმა უჩან ანუაშვილმა მედიის მრავალფეროვნების უზრუნველყოფის აუცილებლობასთან ერთად მაესტროში სარედაქციო დამოუკიდებლობის შენარჩუნების აუცილებლობასაც გაუსვა ხაზი.
ხელისუფლების მხრიდან ტელეკომპანია მაესტროს დამოუკიდებლობაზე და სარედაქციო დამოუკიდებლობაზე ჩარევის ყოველგვარი ნიშანი უნდა გამოირიცხოს, კითხვის ნიშნები არ უნდა გაჩნდეს ამასთან დაკავშირებით და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და მე ფიქრობ, რომ თუ კი საუბარი არის კონკრეტულ ცვლილებებზე, აუცილებელი არის, რომ ეს რაიმე ფორსირებულ რეჟიმში არ წარიმართოს, რადგან ჟურნალისტებსაც მიეცეთ შესაძლებლობა გააგრძელონ მუშაობა და რაც თავარია და კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს, რომ სარედაქციო დამოუკიდებლობა უნდა იყოს უზრუნველყოფილი.
სარედაქციო დამოუკიდებლობის შენარჩუნების მოთხოვნა იკითხება მაესტროს ჟურნალისტების ერთობლივ განცხადებაშიც. ტელევიზიის ტექნიკურმა ჯგუფმა მაესტროს ერთ-ერთი დამფუძნებლისგან ბაჩო კიკაბიძისგან კი პრაქტიკულად უკვე მიიღო შეთავაზება ახალ არხზე მაესტრო 24-ზე გადასასვლელად. რაც შეეხება უშუალოდ მაესტრო 24-ს, რომლის მაუწყებლობასაც მაესტროს დამფუძნებლები ძმები გაჩეჩილაძეებისგან დამოუკიდებლად აპირებენ.
ვარ დამოუკიდებელი კომპანია, მაქვს ავტორიზაცია, ვიყავ მარეგულირებელ კომისიაში, შევატყობინე რომ ვიწყებ ტრანსლირებას და ეს არის საცდელი მაუწყებლობა. აუცილებლად ძალიან დიდი გამოცდილება მაქვს. 20-წლიანი სატელევიზიო არჩევნები ახლოვდება მალე, ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ეს ჩემი ახალი საკუთარი არხი ყველა ოჯახში სას ტელევიზორია იყოს ხელმისაწვდომი. ამ წუთში ოდნავ შეზღუდული მაუწყებლობა აქვს დაფარვის კუთხით, ყველაფერს გამოვასწორებ, თუ კი სადმე ტელევიზორი დგას საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ ყველა ოჯახს ექნება.
ბაჩო კიკაბიძე ამბობს, რომ მაესტრო 24 ნაქირავები ფართიდან მაუწყებლობს, თუმცა არ არის გამორიცხული უახლოეს მომავალში ფართი მაკა ასათიანი საკუთრებაში არსებულ შენობაში დაიკავოს. ტელეკომპანია მაესტროში მეწილეთა ცვლილების საკითხზე დავაკი პრაქტიკულად რამდენიმე სასამართლო პროცესის ფონზე მიმდინარეობს. მათ შორის სასამართლო განიხილავს ტელეკომპანია მაესტროს გაკოტრების საქმეს. არხის მფლობელები დავობენ ასევე ტელეკომპანიის სახელისა და ლოგოს განკარგვის თაობაზე. სამართლებრივი დავის პარალელურად სამოქალაქო და პოლიტიკური წრეების ინტერესი მიმართულია იმის პრევენციისკენ, რომ მეწილეთა ცვლილება ტელევიზიაზე სახელისუფლებო კონტროლის დამყარებით არ დასრულდეს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Tons of angels and tons of men. Wasn't any difference to me. Chilly wind choppers are razor blades. House on fire, dead from pain. Gonna stand at the window, gonna ask the maid, have you seen it? Drinking man listening to the voice he hears in a crowded room full of covered up mirrors, looking into the lost forgotten years for dignity. Met Prince Philip at the home of the blues. Said he gave me information if his name wasn't you. He wanted money up front. Said he was abused by dignity. Footprints running across the silver sand. Steps on.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ პრაღიდან პროგრამას ოქროპეთ რუხაძე უცხოება ძირფასთანელებო ახლა გორიდან რეპორტაჟ შემოგთავაზებთ მართლმა კოალიცია ქართულმა უცნებამ გორის საკრებულოში უნარესობის დაკარგვიდან დაახლოებით წელიწადნახევრის შემდეგ საკრებულოს ხელმძღვანელი და თანამდებობებით დაკარგა ქალაქის საკრებულოს 15 წევრიდან 8-მ დღეს უნდობლობა გამოუცხადა საკრებულოს თავმჯდომარეს და 4 კომისიის ხელმძღვანელს. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ კი თანამდებობა თვითონ დატოვა. გორიდან შეიტყობთ დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან.
გორის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში ასეთი ხალხმრავლობა მაშინაც კი არ იყო, როცა ხელისუფლებაში მოსულმა კოალიცია ქართულმა უცნებამ პირველი სხდომა ჩაატარა. საზოგადოების ინტერესს დღევანდელი სხდომა ქალაქის თვითმმართველობაში განვითარებული მოვლენების გამო იწვევდა. კოალიციამ უმრავლესობა დაკარგა, რასაც იმპიჩმენტების სერია მოჰყვა. გორის საკრებულოს თავმჯდომარეს პაპუნა კობერიძეს საკრებულოს სიითი შემადგენლობის უმრავლესობამ უნდობლობა გამოუცხადა და თანამდებობიდან გადააყენა. კენჭის ყრაში მონაწილეობა არ მიიღეს კოალიცია ქართული ოცნების, ლეიბორისტული პარტიის და ბურჯანაძე გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენლებმა, სულ 7 წევრმა. დანარჩენმა 8 წევრმა ახალმა უმრავლესობამ ქართული პარტიის თავისუფალი დემოკრატების ნაციონალური მოძრაობის და დამოუკიდებელი დეპუტატის სახით საკრებულოს ხელმძღვანელი თანამდებობიდან გადააყენა. პაპუნა კობერიძემ ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადა, რომ პროცესი დემოკრატიულად განვითარდა, თუმცა ამ პროცესის უკან რა იმალება ეს ალკე ანალიზის თემაა.
დამერწმუნეთ ყველა, რომ წინახელის დროის პირობებში ესე არ შედგებოდა. ამიტომ ეს არის სწორედ ჩვენი 2012 წლის დიდი ბრძოლის მონაპოვარი. თუმცა რა ძალა აპირებს ადგილობრივ ხელისუფლების სათავეში მოსვლას, რომელსაც რამდენიმე პარტია ერთიანდება მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ბიზნესისთვის, რომ შეთავაზოს ხელისუფლება და გადაინაცვლოს თანამდებობები, აი ეს არის თავარი. ეს საზოგადოება უნდა გასაჯოს, ეს არ ყოფილა საზოგადოების დაკვეთარას თავარია. აიღონ აი ამ ძალებმა პასუხისგებლობა, რომ ყველამ იბრძოლო ჩვენი ქალაქის კეთილდღეობის მიმოჩები საკრებულოს რიგი წევრად.
თავმჯდომარის გადაყენების შემდეგ მისმა მოადგილემ ნინო ზურაბიშვილმა თავად გააკეთა განცხადება გადადგომის შესახებ და საკითხი კენჭის ყრიდან მოიხსნა. ნინო ზურაბიშვილმა პროცესს მოღალატეების ბინძური პოლიტიკური თამაში უწოდა, რის გამოც შელაპარაკება ყოფილ თანაპარტიელთან იოსებ ფალელაშვილთან მოუვიდა. პარტია ქართული ოცნების ფრაქციის ყოფილი თავმჯდომარის იოსებ ფალელაშვილის ხმა საიმპიჩმენტო პროცესში გადამწყვეტი აღმოჩნდა. ნინო ზურაბიშვილი აცხადებს, რომ ამჟამად პარტიის მოღალატეებისგან გაწმენდა მიმდინარეობს, თუმცა რადიო თავისუფლების კითხვა ხედავს თუ არა პარტიის თავმჯდომარე საკუთარ პასუხისმგებლობას ამ პროცესში, ზურაბიშვილმა უპასუხოდ დატოვა.
ჩვენ ყველანი ვართ ძალიან სამწუხარო პროცესების და ბინძური პოლიტიკური თამაშის მომსწრეები, სხვა არაფერი არ შეიძლება ეწოდოს ასეთი განსხვავებული, აბსოლუტურად განსხვავებული პოლიტიკურ პლატფორმაზე მდგომი განსხვავებული იდეოლოგიის მქონე პარტიების გაერთიანებას, მათ შორის ჩვენი გუნდის მოღალატეების ხარჯზე. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ბრძოლა სკამებისათვის და ანაზღაურებელი თანამდებობისათვის. ჩვენი ყოფილი თანაგუნდელი ხმა აღმოჩნდა გადამწყვეტი. ძალიან სამწუხარო პროცესია, რომ ქართულ ოცნებას ყავს ამდენი მოღალატე, მაგრამ ყველამ თვითონ უნდა აგოს პასუხი საკუთარი საქციელისთვის.
ეს პასუხისმგებლობას ხედავთ ქართულ
ოცნებას. საკრებულოს დამოუკიდებელი წევრი იოსებ ფალელაშვილი კი პასუხისმგებლობას მხარის გუბერნატორს ზურაბ რუსიშვილს და ნინო ზურაბ შულს აკისრებს. მისი აზრით პარტიაშიც და საკრებულოშიც პროცესი კრიზისამდე ამ ორმა პირმა მიიყვანა და მათ გადადგომას მოითხოვს.
ზურაბიშვილმა თავის პოლიტიკური კარიერა დაამთავრა, თავი გამოიჩინა უარყოფითად პოლიტიკურადაც და როგორც ადამიანურად. მის ბრალდებას ახლა მე არ მივიღებ სერიოზულად. გორელი ვარ და გორელები კარგად მიცნობენ და გორელები შეაფასებენ ვინ არის მოღალატე. დაუცილებელია დაუყოვნებლივ უნდა გადადგეს გუბერნატორი და მიყვეს ზურაბიშვილიც.
საკრებულოს ხდომის გაძღოლა უხუცეს წევრს ვანო ჩხიკვაძეს დაეკისრა და კენჭის ხრაზე კომისიების თავმჯდომარეების უნდობლობის საკითხი გავიდა. საკრებულოს უმრავლესობამ დღევანდელ ხდომაზე 4 კომისიის თავმჯდომარეც გადააყენა. ორ დღეში საკრებულოს დღევანდელი გადაწყვეტილებები დოკუმენტურად გაფორმდება. ამის შემდეგ საკრებულოს ახალი უმრავლესობა რიგარეშეს ხდომას მოიწევს და საკრებულოს ახალი თავმჯდომარის და მისი მოადგილის კანდიდატურებს წარადგენს. დღეს ოპოზიციის წარმომადგენლები კანდიდატურების დასახელებისგან თავს იკავებდნენ. იმპიჩმენტების გარდა საკრებულომ დღეს მანამდე ორჯერ ჩაგდებული 2016 წლის ბიუჯეტი მიიღო. ამ შემთხვევაში ქალაქის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტს ოპოზიციამაც მხარი დაუჭირა.
გადაცემა გოგა აფციური გორიდან გიამბობდა თემის თაობაზე, რომ მართლმა კოალიციამ, ქართულმა უცნებამ გორის საკრებულოში უმრავლესობის დაგარგვიდან დაახლოებით ნახევარზე და საკრებულოს ხელმძღვანელი თანამდებობებიც დაკარგა.
Algo chiquitito, un gesto tierno, una mirada, un abrazo, una flor, algo pequeñito, algo chiquitito. Siempre te quiero con dulzura, con cariño y con pasión. Es lo que te pido, amor. Mi vida se derrumba, me partes el corazón. Trata pronto de cambiar. El tiempo se termina, ahora de verdad. Algo pequeñito, oh, oh, oh. Algo chiquitito, oh, oh, oh. Cosas simples que ahora no me das, que te pido con locura si no quieres terminar. Algo pequeñito, oh, oh, oh. Algo chiquitito, oh, oh, oh. En tus manos tienes la ocasión, hoy decides si quererme o romperme el corazón. Algo pequeñito, algo muy bonito. Pero el viento que se enreda entre mis manos al calor. Has sabido comprender que las pequeñas cosas son las que hacen esto arder. Ahora trata de cambiar. El resto de las cosas ya se arreglarán. Algo pequeñito, oh, oh, oh.
ახლა რადიო თავისუფლების ეთერში გიამბობთ უკვე ახალ პროექტზე. ახალი თბილისი ქვია ამ პროექტს. თბილისის მერია თბილისის განვითარების ფონდთან ერთად იწყებს მის განხორციელებას. პროექტი 5 თებერვალს საზოგადოებას წარუდგინეს პრემიერ-მინისტრმა და თბილისის მერმა. ამ პროექტის მიხედვით იგეგმება დავით აღმაშენებლის გამზირის, კერძოდ აღმაშენებლის მოედნიდან ზაარბრუკენის მოედნამდე მშრალი ხიდისა და ორბერიანის მოედნის რეაბილიტაცია. ნინო თარხნიშვილი განაგრძობს თემას ექსპერტ დავით ხოშტარიასთან ერთად.
დავით ხოშტარია კულტურული მემკვიდრეობის ექსპერტის ერთ-ერთი სპეციალისტია, რომელმაც პროექტ ახალი თბილისის 200 გვერდიან კონცეფციაზე თავის ამ კოლეგასთან ერთად გასულ წელს იმუშავა. სწორედ მათი კონცეფცია დაედო საფუძვლად პროექტს, რომლის განხორციელებასაც თბილისის მერია თბილისის განვითარების ფონდთან ერთად აპირებს და რომელიც გულისხმობს თბილისის ძველი უბნების რეაბილიტაცია რეკონსტრუქციას. როგორც დავით ხოშტარია გვიხსნის, ტერიტორია, რომელიც მან კოლეგებთან ერთად იკვლია და რომლის რეაბილიტაციაც იგეგმება, მოიცავს მტკვრის მარცხენა ნაპირზე, ფიროსმანის ქუჩას, კონსტიტუციის ქუჩას, აღმაშენებლის სპექტის მნიშვნელოვან ნაწილსა და ყოფილი ვორონცოვის ახლანდელი ზაარბრუკენის მოედანს. რაც შეეხება მტკვრის მარჯვენა ნაპირს, რეაბილიტაცია რეკონსტრუქციას დაექვემდებარება ორბელიანის უბანი, ეგრეთ წოდებული კოლმეურნეობის მოედანი, ალექსანდრეს ბაღი, ათონელის ქუჩა და მშრალი ხიდის ტერიტორია. დავით ხოშტარიას თქმით, სარეაბილიტაციო ტერიტორიის გამოკვლევისას მისი და მისი კოლეგების ამოსავალი წერტილი იყო შექმნილიყო ძველი ქალაქის განვითარების ისეთი კონცეფცია, რომელიც ასახავდა თანამედროვე ტენდენციებს საერთაშორისო ურბანულ პრაქტიკაში, რაც გულისხმობს უფრო ეკოლოგ ეკოლოგიურ, ჰუმანურ, ადამიანზე ორიენტირებულ ქალაქს, სადაც ცხოვრება იქნება მოსახერხებელი და სასიამოვნო.
გულისხმობდეს საქართველოს ტერიტორიების გაჩენას და უკვე არსებული გაზდას, მწვანე მასივების გაზდას, ტრანსპორტის და პარკინგის უკეთეს მენეჯმენტს, კულტურული მემკვიდრეობის უკეთესად დაცვას. საერთო ტენდენციაა, რომ მაქსიმალურად შენარჩუნდეს კულტურული მემკვიდრეობა, შენობები, რომელსაც მაღალი არქიტექტურული ისტორიული ღირებულება იჩატარდეს, მათზე კონსერვაცია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად, რაც არავითარ შემთხვევაში არ გულისხმობს მათ სხვათაი სართულების დაშენებას, რასაც სამწუხაროდ ხდებოდა ადრე. ანკიდევ უარესი დანგრევაც და მათი მიბაძვით, სხვათა ისტორიული შენობის იმიტაციას, აუთენტურობა ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, რომელიც უნდა იყოს დაცული.
სარეაბილიტაციო ტერიტორიაზე არსებული ბაღების მოწყობა და განახლება, საფეხმავლო ტერიტორიებისა და სამანქანო სავალი ნაწილის მოწესრიგება, ყველა ტიპის საკომუნიკაციო და საინჟინრო ქსელების განახლება, 45 მისამართზე მდებარე შენობა ნაგებობების სრულფასოვანი გამაგრება და რესტავრაცია რეაბილიტაცია, ტერიტორიის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის სრულად ადაპტირება. ეს იმამოცანების არასრული ჩამონათვალია, რომლის განხორციელებაც მომდევნო 10 თვის მანძილზე 2016 წლის ბოლომდე იგეგმება. დღეს ახალი თბილისის ერა იწყება. ასე ეხმაურება ქალაქის მერი დავით ნარმანია ისტორიული უბნის რესტავრაციის დაწყების პროექტს და ამბობს, რომ ერთი მხრივ ეს იმ ადამიანების კეთილდღეობას გაუმჯობესებს, რომლებიც აღნიშნულ უბანში ცხოვრობენ, და მეორე მხრივ პროექტის საინტერესო და მიმზიდველი იქნება მათთვისაც, ვინც იქ მომავალში ბიზნეს განახორციელებს. პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი კი პროექტზე საუბრისას აქცენტს აკეთებს ტურისტული პოტენციალის გაზრდაზე, თუმცა ამასთანავე ის ხაზს უსვამს ტერიტორიის ისტორიული იერსახის შენარჩუნების აუცილებლობასაც.
2016 წლის ბოლოს ჩვენ გვექნება განახლებული რაიონი ახალი საფეხმავლო სივრცეებით, ახალი კაფე-ბარებით და ძალიან ლამაზი ბაღებით.
განსაკუთრებით საინტერესოა სარეაბილიტაციო ტერიტორიაზე არსებული ბაღების ისტორია, რომელიც გერმანული კოლონიის გასართობი ბაღების სახელითაა ცნობილი და რომელთა ამბავიც 1860-იანი წლებიდან იწყება. მონპლეზირი, სანსუნი, ვასილიევის ბაღი, ვეცელის ბაღი და სხვა. თუმცა მომდევნო წლებში ქალაქის ურბანული განვითარების კვალდაკვალ ბაღების მნიშვნელოვანი ნაწილი გაქრა. ტერიტორიაზე დაგეგმილი სარეაბილიტაციო პროექტის ავტორის კომპანია გეოგრაფიკის დირექტორის გიორგი გუცირიძის თქმით, ამჯერად უკვე დედაქალაქის მუნიციპალიტეტია დამოკიდებული მოხდება თუ არა კონცეფციით გათვალისწინებული ბაღების აღდგენა. ისიმ ეტაპებზე საუბრობს, რომელიც საფუძვლად უნდა დაედოს ბაღების აღდგენის პროცესს.
ეს არის რამდენიმე ბაღის გადადგმა და ამ ბაღებში არსებული სივრცეების მოწესრიგება, გამწვანება და გადაბნებით შექმნილი სარეკრეაციო ბილიკების მშენებლობა. ამ ბაღების გარდა არის კიდე ბევრი სხვა ბაღი, სადაც არის დროებითი შენობა ნაგებობები, მოუწესრიგებელი შიდა პარკინგები, ბევრი რამ, რაც მუნიციპალიტეტს და შესაბამის სამსახურებს შეეძლება მოწესრიგების შემთხვევაში კიდევ უფრო გაზარდონ გამწვანება.
როგორც პროექტ ახალი თბილისის პრეზენტაციისას აღინიშნა, დოკუმენტზე იმუშავა 200-მდე სპეციალისტმა, არქიტექტორმა, ისტორიკოსმა, ურბანისტმა და სხვა. მათ შორის არ იყო თბილისის ჰამქრის წარმომადგენელი ცირა ელისაშვილი. ის რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას იხსენებს 2012 წლებში განხორციელებულ აღმაშენებლის პროსპექტის რეაბილიტაციას, რომელიც მისი თქმით მხოლოდ ფასადურ ხასიათს ატარებდა და შიშობს, რომ ახალ პროექტსაც იგივე ბედი ეწევა. მისი თქმით, თბილისის ჰამქარი გეგმავს მიმართოს თბილისის განვითარების ფონდს, რათა შედგეს შეხვედრა, სადაც დეტალურად განიხილება საპროექტო დოკუმენტაცია. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ზოგადად ნინო თარხნიშვილი კი ამბობდა ახალ პროექტზე, რომელსაც ახალი თბილისი ჰქვია და რომელსაც თბილისის მერია თბილისის განვითარების ფონდთან ერთად განახორციელებს.
Thank you. did what I could, yeah. Oh, oh, I love you, mama. How I love you, baby. Oh, I love you.
Ცენტრალში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. ამ წამს საულმე ესეთიანი დაბრუნდა სტუდიაში. ძირმასწავლებო, ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ. მოკლედ, შემდეგ გაგრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს თავისუფლება.
თომის პაპი ფრანცისკე მომავალ კვირაში კუბაში ისტორიულ შეხვედრას გამართავს რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქ კირილესთან. ამ ცნობას ვატიკანი ავრცელებს. 12 თებერვალს დანიშნული ეს შეხვედრა იქნება პირველი კათოლიკური და რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიების მეთაურებს შორის. შეერთებული შტატების აზერბაიჯანის ახალი შეფასების თანახმად ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო შედარებით სუსტდება ერაყსა და სირიაში, თუმცა პოზიციებს იმყარებს ლიბიაში. 10,000-ობით სირიელი თურქეთთან საზღვრისკენ გადის, რათა თავი დააღწიოს მძიმე შეტაკებებს ჩრდილოეთის ქალაქ ალეპოს მახლობლად. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ თქვა, რომ საზღვრისკენ შესაძლოა 50,000-მდე პირი გადაადგილდებოდეს. ერთ-ერთი დამკვირვებელი ჯგუფის თანახმად კი მათი რიცხვი 40,000-მდეა. ნატოს შეფასებით რუსეთის მიერ სირიაში წარმოებული საჰაერო იერიშები ძირს უთხრის გაეროს შუამავლობით მიმდინარე სამშვიდობო მოლაპარაკებას, რომელიც მიზნად ისახავს პოლიტიკური გადაწყვეტა გამოინახოს თითქმის 5 წლის განმავლობაში მიმდინარე კონფლიქტში. გაეროსთან მოქმედი დამოუკიდებელი ექსპერტების საბჭო აცხადებს, რომ ვიკილიქსის დამაარსებელი ჯულიან ასანჟი თვითნებურად არის დაკავებული ლონდონში, ეკვადორის საელჩოში. ის უნდა გაათავისუფლონ და მან კომპენსაცია უნდა მიიღოს. თბილისში ტელეკომპანია მაესტროს შენობას დღეიდან იცავენ კომპანია მაგისტრის თანამშრომლები. ისინი შენობაში შესვლის უფლებას აძლევენ მხოლოდ იმ პირებს, რომლებზეც საშუალებას გასცემს ტელეკომპანიის ჯერჯერობით ოფიციალურად რეგისტრირებული დირექტორი ბაია გადაბაძე. თანამდებობიდან გადააყენეს ქალაქ გორის საკრებულოს თანამშრომლე კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელი პაპუნა კობერიძე. გადაწყვეტილებას მხარი დაუჭირა საკრებულოს 15-დან 8 წევრმა.
სალამ ესეთიანი იყო მიკროფონთან ახლემის მოკლე გამოშვებით. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. თემასთან ახლა შემოგთავაზებთ ინტერვიუს. შემდეგ საერთაშორისო პოლიტიკურ თემაზეც გიამბობთ და ბოლოს გელით ბიბლიოთეკა, რომელშიც რობერტ ბერნსზე ვისაუბრებ. ჯერ როგორც გითხარით, ინტერვიუ 5 თებერვალს თავისუფლების დილის, რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის სტუმარი იყო მუსიკოსი ირაკლი მაჩხაშვილი. ირაკლიმ და მებო ნუცუბიძემ დაახლოებით 2 წლის წინ დაარსეს მუსიკალური პროექტი Bea Foxy, რომელსაც მუსიკის მოყოლებში დიდი გამოხმაურება და დადებითი შეფასებებიც მოხვა. დღეს ჯგუფის წევრები სხვადასხვა ქვეყანაში აგრძელებენ იმ მუსიკის, როგორც ამბობენ ხოლმე, კეთებას, რომელიც მოწონთ. მოლაპარაკებებს აწარმოებენ სხვადასხვა დიდი ფესტივალის ორგანიზატორებთან და ცდილობენ თავიანთი მუსიკა ქვეყნის გარეთ, საქართველოს გარეთ გაიტანონ. მათ დასასია არაბული ესაუბრა.
ჩვენ ესეთი ტრადიცია შემოვიყეთ, რომ კვირაში ერთი დღე ერთ ქართველ მუსიკოს ან ბენდს მიუძღვნათ და მთელი კვირის განმავლობაში ვისმენთ მის ნაწარმოებებს და პარასკევს უკვე თვითონ მას ხვდებით ხოლმე, ან მათ, იმის მიხედვით, ვის ავირჩევთ. ეს კვირა თქვენი იყო, Bea Foxy-ს. ჩვენს მანელებს უკვე კარგი იქნება, თავად ჩვენ მოუყვე Bea Foxy რა ჯგუფია, მათ ვინც არიცის, ხო?
Bea Foxy თავიდან ან ალბათ დღემდე ექსპერიმენტალური პროექტი არის და არა ჯგუფი, თუმცა მე რა ჯგუფის სახით მიიღო. აქ თავიდან ვიყავით მე და მებო ნუცუბიძე, რომლებმაც აბსოლუტურად ეს ცარიელი ადგილიდან დავიწყეთ რაღაცების კეთება და არ ვითვალისწინებდით რაღაც სტანდარტებს, ხო, ჩარჩოები ხო არის მუსიკაში, ხო, რაღაც ესე. Bea Foxy არის სამყარო სიმშვიდის, სიყვარული და ბუნების.
და თქვენ პრინციპში დაიწყეთ ერთობლივ პროექტზე მუშაობა, იმიტომ რომ ცოტა თანამშრომლებიც იყავით, ხო, რაღაც ერთმანეთის მუსიკა მოგწონდათ და ასე შემდეგ.
ეგ ისტორია, ეგ მე რამდენჯერმე ვიყავ მებოს კონცერტზე და ისაც მოსმენილი მქონდა ისი სიმღერები, ის აკუსტიკოს singer-songwriter-ი არის, ხო, ინგლისურში კარგი სიტყვა.
მომღერალი და სიმღერების წერა.
რამდენჯერმე ვიფიქრია, რომ აუ რა მაგარი იქნება ამ ადამიანთან ერთად მუშაობა, იმიტომ რომ მანამდე მეც ჩემი პროექტი მქონდა, მებოც რაღაც საკეთებდა და მე სულ შემთხვევით ერთხელ ხოვა რომ შეიძლება რამე დამიბალანსო რაღაც სიმღერა იყო ფრანგული და კი ბატონო, დიდი სიამოვნებით და იქ ძალიან ძალიან მაგარი იყო თანამშრომლობა და უკვე რამდენიმე წელიწადში სადღაც შევხვდით და მოდი რამე გავაკეთოთ ერთად და მოდიო, მე გავდი რამდენიმე თვე და აი Skype-ში მწერს რომ ეთქო რაღაც სიმღერა მაქვს და შეგიძლია რომ დამიბალანსო უბრალოდ ვოკალი და გიტარა არიონა. კი, მეთქი, არ არის პრობლემა. და რო და რო ჩავთე სიმღერა და რო დავიწყე კეთება, სადღაც მე-20 წამზე მივხვდი რომ ეს ის სიმღერა იყო რა. მე და უკვე ვეღარ ჩერდებოდი, ეს იყო Holding You.
რომელიც ხელი ხო პირველი.
ხო, ანუ აი ეს გაიზარდა და გახდა ის Holding You რაც არის. მე პირველ უკვე ამის მერე შევხვდით სახში ჩემთან, სადაც დავასრულეთ ამ სიმღერის ჩაწერა და არანჟირება.
ბეთქოვ, ეს საინტერესოა ხო მუსიკა, რომელიც ანუ მუსიკას ხადი ექნი იმისთვის, რომ შენი რაღაცა შინაგანი სურვილები, არ ვიცი, ან რაღაც სათქმელი გამოხატო, მაგრამ მეორე მხრივ ქნი იმისთვისაც, რომ ის ვიღაცა მოისმინოს, ხო? ანუ რამდენად გიწევთ ხოლმე ამის გათვალისწინება, რომ შექმნათ ისეთი მუსიკა, რომელიც მხოლოდ ორისთვის ან ხუთი კაცისთვის არ იქნება, იმიტომ რომ Bear Fox-ი მიუხედავთ იმისა, რომ შენ თქვი რომ ექსპერიმენტებია და რაღაცა თქვენ რასაც თulit საჭიროთ, იმას აკეთებთ, მე მახსოვს პირველი ნამუშევრების გამო ფენას YouTube-ზე როგორი გამოხმაურება მოყვა, ეს იყო საკმაოდ ისეთი, ხო, დიდი და კარგი გამოხმაურება. ანუ რა არის საჭირო იმისთვის, რომ მუსიკოსმა თავისი სათქმელიც არ დაკარგოს და თან მსმენელებისთვისაც გასაგები იყოს და მოწონებას იმსახურებდეს?
მე ყოველთვის ყველას ვეუბნები, რომ პირველ რიგში სიმღერას რო აკეთებ, ისე გააკეთე, რომ მე შენ სიამოვნებას მოსმენა და სხვასთან მარ და თვითონ მუსიკას როგორ უყურებ, ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. და მნიშვნელობა კიდე რას უსმენ? იგი ციგნია, მუსიკა ჩაულებრივი ციგნია, რომ უნდა უსმენ. მეც რო კითხულობ, მე შენს გივითარდება ტექნიკა, შენი რაღაც უფრო კარგი, უფრო
როგორ გამოცხარ ხო,
ან უფრო რთული თუ უფრო მარტივი. ალბათ აი პაოლო კოელიო რა უფრო მარტივი და ისეთი რო აი რო უსმენდა როლოღები, მაგრამ
ბეთქო, ეხლა მეbo აქ არ არის, ანუ ერთ-ერთი მიზეზი რატომაც შეხარ მარტო არის სწორედ ის, რომ ბეთქო არის საფრანგეთში. როგორ აგრძელებს Bear Fox-ი მოღვაწეობას მის ის სპეციფიკს, რომ სამედროს სამყაროს შეს დაშორება არ არის ისეთი დრამატული, როგორც შეიძლება რაღაც ადრე ყოფილიყო, მაგრამ ერთობლივად თუ მუშაობთ ისე დროებით შეჩერებულები ხარ და მოკიდებელ პროექტებზე მუშაობთ?
ჩვენ ხო თავიდან Skype-ით მუშაობდით, ანუ მიუხედავად იმისა, რომ თბილისში ცხოვრობდით, რა და არც ეს შორს ერთმანეთისგან. ეხლაც ეგრევე აგრძელებთ პრინციპში, ის იქ წერს, მე მიგზავნის, მე მეუბნები რომ სწორად ესე ჩაწერი, ისე ჩაწერი. ანუ უკვე ეს ტექნიკა გვაქვს შემუშავებული ძალიან კარგად და შეგვიძლია არც შევხვდეთ ალბათ ერთმანეთს ახალგაზრდას და ისე გავაკეთოთ კარგი მუსიკა. თუმცა მუსიკალურად პაუზა აქვს Bear Fox, მაგრამ საორგანიზაციო და სამომავლო საკითხებზე მიდის მოლაპარაკება ყოველდღე რა. კონკრეტულ ადამიანებთან, კონკრეტულ თემებზე, წასვლაზე, რაღაც ფესტივალებზე, ისე, იმიტომ რომ აქ თუ რამე მაგარი იქნება, ამაზე კარგი არაფერი არის, მაგრამ მე მგონია რომ აქ უკვე რაღაცები გავაკეთეთ, რომ აუცილებლად საფიქრი არის, რომ რაღაც სხვა ძაღლი.
რას ფიქრობთ, საინტერესო იქნებოდა, რას აპირებთ?
Ну, პირველ რიგში არის, რომ აი ახლო ევროპარაც და ადვილი რო არის გასვლა იმ ფესტივალებზე, უბრალოდ გასვლა დაკვრა და რო აი დაენახო რა, აქ არ არის იმაზე ლაპარაკი, რომ აი მე ვინმე პროდიუსინგი და ვინმე ჩაგწეროს და გაგყიდოს, არ, უბრალოდ აი ხალხმა გაიცნოს, რომ მეტმა იცოდეს Bear Fox-ი. ამაზე მიდის ახლა პირველ ეტაპზე ლაპარაკი, მერე და მერე უკვე იქ კიდე არის რაღაც თემები, რომელიც წინასწარ არ მინდა ლაპარაკი.
მეგობრებს თუ აქვს იქ, ან ვიცი რომ სწავლობს, მაგრამ მუსიკალური ცხოვრება როგორ მიდის, ანუ კონცერტები თუ აქ ან თუნდაც პატარა აუდიტორიასთან რაიმე გამოსვლები?
კი, მე როგორც ვიცი ერთი ლაივი ქონდა უკვე, რამდენი დიდი აუდიტორია იყო არ ვიცი ზუსტად, მაგრამ ძალიან ბედნიერია იქ დაკვრით, ანუ ეს ოპენ იქ ხო თან ეს ოპენ მაიკები არის რა, რომ მიხოლ დაუკრავდა მოგისმენენ, ეს
ამარტივებს საკმეს.
ხო, ან მიხვალ დაუკრავ და ვიღად ვისაც მოეწონები ის ეგრევე შენთან მოდის რა და ამხრივ, მაგრამ თუმცა უფრო სწავლაზეა ჯერ გადართული.
მსმენელს ვუტყვი რომ მეbo საფრანგეთშია, ისათვის რომ გამოცანათ არ დარჩეს, სად არის მეორე ცალი? მეbo საფრანგეთშია ერთი წლით ხო წასული, ზაფხულში დაუბრუნდება ირაკლის.
კი, მოუჩი.
და მე ალბათ საინტერესოდ განვითარდება მოვლენები. შენ გეგმებზეც რო გითხრა?
მე ხო ხმის რეჟისორიც ვარ, ცალკე.
თავი დახო ამით და იქნება ყველაფერი.
ხო, ანუ იმდენად სულ სხვა რაღაცებს ვაკეთებ ხოლმე, აი სამსახური და რაღაცები, რომ იქაც ხმის რეჟისორი ვარ, მაგრამ სხვაგან ხრით. რო ეს ჭია არ მასვენებს რა, რომ ბენდების ჩაწერა მინდა მაინც და რაღაც მუსიკასთან ყოფნა ახლოს. ამიტომ გადავწყვიტე რაღაც ჩემი პატარა-პატარა სტუდიის გაკეთება, არ Sony Records-ი არ უნდა გავხდი, უბრალოდ პატარა ბენდი, რომელიც დაეხმარება ჯგუფებს, პატარა ბენდი კერკად პატარა
სტუდია,
რომელიც დაეხმარება პატარა ბენდებს, მომღერლებს, რა ვიცი, შემსრულებლებს, რომ ჩაწერონ თავისი დემო ვერსიები და არ ვიცი, გააგზავნონ ან უბრალოდ YouTube-ზე და რაღაც, აი, ძალიან მარტივად რა და თუმცა რა თქმა უნდა ჩანაწერის ხარისხი იქნება კარგი და ყველაფერი.
რეალურად ამის საჭიროება არსებობს ხო საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენც როდესაც ეს პროექტი წამოვიწყეთ, ქონდა ეგეთი პრობლემა, რომ არის კარგი მუსიკოსი ან ბენდი, რომელსაც არ აქვს ხო ისეთი კარგი ხარისხის ჰოუმ სტუდიაში ჩაწერილი, შედარებით დაბალ ხარისხიანი სიმღერები აქვს და ანუ ეს პრობლემა სულ მესმის, რომ არის მაგალი ხარისხის ჩადეწერის პრობლემა.
რაღაცა სტუდიების თუ მესმის, რომ არის რაღაც და ნუ ეს დიდი სტუდიები რაც გქოქ, ეგ ხო ყველა მიცის და ეხა ჩემთვის აი მე რო ვიყო უბრალოდ შემთხვევები, რომელსაც სამსახურე აქვს, სტუდენტი ვარ ხო, მე ფული არ მაქვს რომ ჩავწერო. ამიტომ აუცილებელია იყოს ისეთი პატარა სტუდია, რომელიც სტუდენტისთვის მისაღებას დაადებს ჩანაწერს, იმიტომ რომ უნდა ხდებოდე რომ რაღაც ათასებს თუ ადებ ჩანაწერს, ხო უნდა ხდებოდე რომ ის იმან ხო უნდა მოიღოს ის რაღაცა, და ჩვენთან ამის პრაქტიკა არ არის, ვერაფრით ვერ ამოიღებს მუსიკოსი.
და ბეთქო, შენი გამოცდილება და ალბათ საინტერესო იქნებოდა ისიც გარდა ხმის ჩაწერისა, თუ აპირებ რა იმეს ხო სერვისების, იგივე არანჟირების და კონსულტაციის და ასე შემდეგ შეთავაზებას, იმიტომ რომ ფიქრობ ესეც შესაძლოა დამწყები იგივე სტუდენტისთვის საინტერესო იყოს.
ხო, კონსულტაციებზე სულ ფიქრობ ხოლმე რა, ეხლა მე ძალიან დიდი განათლება ფიზიკური არ მაქვს, ამიტომ მაგ მხრივ კონსულტაციებს ვერ გავუწევ, მაგრამ პრაქტიკის მხრივ ძალიან მინდა რომ ვიღაცებს მოუყვე, რომ აი არ არის რთული, მარტივი არის, მარტივი იო შეხედე ოღონდ ხარისხიანად რაღაცებს და სხვა სერვისები არის მუსიკა, ფილმებისთვის, რეკლამისთვის, გახმოვანება მთლიანად, აუდიო, ეს დაბინგი რასაც ქვია რა, რასაც ეხავთ მუშაობ პარალელურად ეგეთ შეკვეთებზე, რეკლამა, ფილმი, თამაში მთლიანად გადახმოვანება და მუსიკის დაწერა, ეს ყველაფერი შედის მეთხოვლების.
და მეთქო, ვინაიდან ამ მიმართულებასაც შევხეთ, ალბათ საინტერესო იქნება, მეც რო ვაკვირდები, მუსიკა პრინციპში აღარ არის მხოლოდ საფესტივალო და სასცენო ყოფით დარგებში გადაინაცვლა კარგად და შესაძლოა აქ უფრო საჭირო იყოს იგივე თამაშებში და ასე შემდეგ, მუსიკის ყოფით და გამოყენებით მიმართულებაზე რას ფიქრობ? ანუ ეს შემოქმედისთვის რამდენად კომფორტულია რომ შეიძლება არ ქნი მუსიკას რაღაცა მეცხრე სიმფონიას არ ქნი, ქნი უბრალოდ რაღაცა ტრიქსისთვის მუსიკას და ასე შემდეგ.
პირადად მე ძალიან მომწონს მაგის კეთება, ორი თამაშიც მაქვს ამიტომზე დაწერილი მუსიკა და ძალიან ამაყივა შეგვიძლია.
თუმცა სხვა სპეციფიკა აქვს ხო ალბათ ვიდრე სიმღერისთვის.
ხო, ხო, მან სუ სხვა არის, იმიტომ რომ მაგ თამაშის ხასიათი ჭერ, შენ რაღაც არ უნდა წახვიდე შენს ფანტაზიებში, თუმცა ფანტაზია უნდა გამოიყენო. ძალიან საინტერესო არის მithumetes თამაშის ინდუსტრია, ანუ ეს ვიდეო გეიმინგის ძალიან წინწავიდა უკვე და ისეთ მუსიკას წერენ თამაშებისთვის, რომ მართლა მეცხრე სიმფონია გამოდის უკვე თანამედროვე თამაშებისთვის.
და ბეთო, მე შემოგვენი იმ მუსიკოსების კატეგორიაში ხარ, რომელიც ბედნაკლებად ახერხებს ხო მუსიკა რომ იყოს მისი მთავარი საქმე, ამას ახერხებს. რამდენად გამოდის ეს საქართველოში?
საბედნიეროდ ალბათ მე უბრალოდ საჭირო ადგილს მოვხდი, ამიტომ ზეხ ტელევიზიაში ვარ, კინოებს ახმოვანებთ ქართულად რა. ბოლო ორი წელი ვცდილობ რომ შემდეგ ლეველზე ავიყვანოს ქართული გახმოვანება და ფიქრობ კარგი გამოდის. და ან ჩემი ხმის, ეს ხმის რეჟისურა არის ჩემი პრინციპში, ეს თავი საქმე რა, მუსიკა ამ ეტაპზე ჯერჯერობით ხობია.
და ისევ PR Fox-ით რა დავამთავროთ, ალბათ სანამ მეგოჩამოვა ლაივი, ან მსგავსი რაიმე ესეთი არ იქნება ხო, თუ გაქვთ რაიმე ესეთი გეგმები, რაც ექსპერიმენტული.
აი, ორ თვეში გვინდა ლაივის ჩატარება და პარალელურად კლიპის გადაღება. ეს იქნება ჩვენი პირველი კლიპი, რომელსაც თავი ვერ მოვაბით და მედამებო მარტო ვერ გადავუვეთ, მაგრამ ეხა გამოჩნდა კეთილი ადამიანი, რომელიც თქვა რომ მე
კი პატრონებთ.
ხო, და ველოდები მებოს ჩამოსვლას, რომ დავიწყოთ აქტიურობა.
გასაოცრებელი ეს იყო ინტერვიუ, რადგან საძლებს დილის ეთერში გავიდა ეს ინტერვიუ, მუსიკოსი ირაკლი მაჩხაშვილი ყავდა ჩემს კოლეგას მიწვეული რადიო თავისუფლების ეთერში. ირაკლი მებო ნუცუბიძესთან ერთად დაახლოებით 2 წლის წინ დაარსა მუსიკალური პროექტი Bear Fox-ი, სწორედ ამ პროექტის ერთ ნიმუშს მოისმენთ, შემდეგ უკვე საერთაშორისო პოლიტიკური თემაგელით. Oh. ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვის ახალი შეფასების თანახმად, ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო შედარებით სუსტდება ერაყსა და სირიაში, თუმცა პოზიციებს იმყარებს ლიბიაში. სამი ასათიანისგან შეიტყობთ მეც სამ თემაზე ახლა.
ახალი მონაცემებით, რომლებიც თეთრმა სახლმა 4 თებერვალს გაავრცელა, ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლთა რიცხვი 25,000-მდეა შემცირებული სირიასა და ერაყში, ჯგუფის ეგრეთ წოდებულ სახალიფოში, მაშინ როცა უწინდელი შეფასებით მათი რაოდენობა 31,000 იყო. კრება გამოწეულია ბრძოლის ველზე განცდილი დანაკარგებით და დეზერტირობით, ისევე როგორც შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით წარმოებული კამპანიის პროგრესით. ეს კამპანია მიზნად ისახავს ჯგუფ ისლამურ დის სახელმწიფოს განადგურებას საჰაერო შეტევების და ხმელეთზე ერაყელი და ქურთი ძალების მხარდაჭერის გზით. ისლამურმა სახელმწიფომ მნიშვნელოვანი დანაკარგი განიცადაო, განაცხადა თეთრი სახლის პრესმდივარმა ჯოშ ერნესტმა. მან აღნიშნა სახმელეთო ოპერაციების მნიშვნელობა, რომლებსაც აწარმოებენ სირიის ოპოზიციური ჯგუფები და კოალიციური პარტნიორები, მათ შორის ერაყის სამხედრო და თემური ძალები და ქურთთა ფეშმერგას მებრძოლები. ერნესტს არ უხსენებია რუსეთის მიერ სექტემბრიდან წარმოებული საჰაერო კამპანია, რომელიც ნაწილობრივ ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგაცაა მიმართული. შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით წარმოებულმა კამპანიამ ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ 10,000-ზე მეტი საჰაერო იერიში განახორციელა 2014 წლის შემდეგ. ერნესტის თქმით, ამ კამპანიამ შედეგი გამოიღო, ისევე როგორც ისლამური სახელმწიფოს რიგებში მეომართა გადინების შესამცირებლად საერთაშორისოდ გატარებულმა ზომებმა. ისლამურ სახელმწიფოს უწინდელზე უფრო უჭირს თავისი რიგების შევსებაო, თქვა თეთრი სახლის პრესმდივარმა. თუმცა, როგორც ვარაუდობენ, ახლო აღმოსავლეთში ისლამური სახელმწიფოს მეომართა კლება შესაძლოა ნაწილობრივ სხვა გარემოებასაც ირეკლავდეს, რომ ჩრდილოეთ აფრიკელი ექსტრემისტების ნაწილი ჯგუფის რიგებში გასაწევრიანებლად მიდის ლიბიაში და არა უწინდელივით სირიაში. ისლამურმა სახელმწიფომ ლიბიაში პოლიტიკური ქაოსით ისარგებლა და სირტეს გარშემო და ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროზე აძლიერებს პოზიციებს. შეერთებული შტატების შეფასებით, ლიბიაში ისლამური სახელმწიფოს მეომართა რაოდენობა ახლა 3,000-დან 6,000-მდე მერყეობს, რაც დაახლოებით ორჯერ აჭარბებს წინა წლების მონაცემს. პენტაგონი თვალსადევნებს ლიბიაში ისლამური სახელმწიფოს ძალების ზრდას და თეთრი სახლის ხოვნის საფუძველზე მუშაობს შეერთებული შტატების მხრიდან შესაძლო საპასუხო ზომებზე სამხედრო მოქმედებების ჩათვლით. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრს ეშ კარტერს ნათქვა მიაქვს, რომ არ სურს ლიბია დაემსგავსოს ერაყს ან სირიას, სადაც ისლამურმა სახელმწიფომ ისარგებლა პოლიტიკური ქაოსით და შიდა კონფლიქტებით შექმნილი ვაკუუმით და 2014 წელს სწრაფად დაეპატრონა დიდ ტერიტორიებს. შეერთებულმა შტატებმა უკვე გადადგა გარკვეული ნაბიჯები ლიბიაში. ნოემბერში შეერთებული შტატების საჰაერო იერიშს ემსხვერპლა ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ლიდერი, ერაყელი აბუ ნაბილი. დეკემბერში პენტაგონმა აღიარა, რომ საგანგებო ოპერაციების შეერთებული შტატების ჯგუფი, რომელიც ლიბიაში ურთიერთობების დასამყარებლად ჩავიდა, ჩასვლიდან მალე ქვეყნიდან გაძევებულ იქნა. ჩვენ გავაგრძელებთ ლიბიაში საფრთხეზე დაკვირვებას და კვლავაც მზად ვიქნებით სამოქმედოდო, განაცხადა ჯოშ ერნესტმა.
სალმე ასათიანი გიამბობდათ. ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვის ახალი შეფასების თანახმად, ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო შედარებით სუსტდება ერაყსა და სირიაში, თუმცა პოზიციებს იმყარებს ლიბიაში. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ყოველკვირეული ბიბლიოთეკით.
Your locks were like the ribbon, your bonny brow was brent. But now your brow is Belgian, and your locks are like the snow. But blessings on your frosty pillow, John Anderson, my jewel. John Anderson, my jewel, we'd climb the hill together, and money's a county deed, John, we had we in another. Now we mount our turf down, John, and hand we'll glide to sleep together.
Personally, what is this? Ballada? სახელწოდებით ჯონ არენსონ ჩემო მეგობარო, რომელიც შექმნილია შოტლანდიელი პოეტის რობერტ ბერნსის ტექსტის მიხედვით. შოტლანდიელ პოეტს, მის ლექსებსა და სიმღერებს ახლახან მიეძღვნა შეხვედრა, მისი კრებულის წარდგენა წარადგინა თარგმნელმა გიეგო კილმა. ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკის ბიბლიოთეკის ავტორი შოთა იათაშვილი ახლა სწორედ ამ კრებულზე გიამბობთ,
რობერტ ბერნსის სიმღერებსა და ლექსებზე.
ეს პოეტი საბჭოთა პერიოდში 1970-იან წლებში გარდა თამარ ერისთავისა თარგმნეს მურმან ლებანიძემ და გივი გაჩეჩილაძემ და იგი მოულოდნელად ქართული პოეზიის ორგანულ ნაწილად იქცა. სულ ცოტა ხნის წინ კი ბაკურს ულაყაურის გამომცემლობამ დაბეჭდა რობერტ ბერნსის ლექსების ახალი კრებული, ნათარგმნი გიორგი გოკიელის მიერ, და ამ კრებულში დიდი ნაწილი ლექსებისა პირველადაა გადმოქართულებული. გიორგი გოკიელი ის ადამიანია, რომელმაც ძალიან დიდი დრო შეალია ლუის კეროლის ელისის ორი წიგნის ვირტუოზულად თარგმნას. ახლა კი ბერნსის ქართულ პოეტურ სივრცეში მორიგ დამამკვიდრებლად გამოგვეცხადა. იგი ჩვენი სტუმარია და ისაუბრებს ამ ავტორის ფენომენზე და იმაზე, თუ როგორ მიდიოდა თარგმნის პროცესი.
ახლა მსოფლიო ლიტერატურის 80 ტომეული იყო და აქედან ერთი ტომი მთლიანად მიეწუნა, ესევე ერქვა შოტლანდიური პოეზია. ჩვენ ქართველებს ჰქონდა ისეთი მასალა, რომელიც გვაძლევდა საშუალებას, რომ აი მთელი ტომი კარგი თარგმანებით შეგვევსო, ხო? ხო, ეს შოტლანდიური ბალადები არის ალბათ ყველაზე უფრო ესეთი ძლიერი ხალხური ბალადები, რაც ჩვენ ვიცით დასავლეთის ლიტერატურულ ტრადიციაში, და შემდეგ რაც მოდიან კარჩეული პოეტები, როგორც არიან რამსი და რობერტ ფერგიუსონი და ნუ მწვერვალი იყო რობერტ ბენსი. ახლა ალბათ მეორე ისიც არის, ეს ბერნსიც ამოზრდილია მაინც შოტლანდიური ხალხური ტრადიციიდან. ნახევარი მისი პოეზიისა ეს არის გადამუშავებული სიმღერები, მაგრამ ისე გადაამუშავა, ისეთი ინდივიდუალიზმი შემატა და იმდენად საკუთარი ხმა დაამატა, რომ უკვე ფაქტიურად ეს ყველაფერი აღიქმება როგორც ბერნსის საკუთარ შემოქმედებად. მეორე არის ის, რომ ბერნსი იმდენად ნიჭიერია, იმდენად დიდარი სახეები აქვს, იმდენად დიდარი ემოციები და ამის ყველაფრის ნაზავი, რომ მე მგონი თარგმნელი თუ ახერხებს ამის მეხუთედი მაინც რომ შეინარჩუნოს, უკვე შედეგად კარგ თარგმანს ღებულობ.
რაბედი ეწევა ბერნსის ამ ახალ თარგმანებს, იქცევა ერთი მათგანი მაინც ქართულ სიმღერად, იქცევა ზოგიერთი მათგანი ქართველისთვის იმ ლექსად, რომელსაც გაითავისებს და იმახსოვრებს, გულში ჩაიღიღინებს ან ხმამაღლა იტყვის. ვნახოთ, აღდგომა და ხვალეო, დღეს კი გადავშალოთ წიგნი და ჩავიხედოთ შიგ. ალბათ ყველა მიცის არჩილ კერესელიძის სიმღერა „მენახშირე ბიჭი ვარ მაგდანას ლურჯადა“. და თუ მენახშირის ქართული სიმღერა არსებობს, რატომ არ უნდა არსებობდეს მენახშირეზე შეყვარებული გოგონას სიმღერა? ამიტომ მოდით შოტლანდიელის „ჩემ მენახშირეს“ მოუსმინოთ. თქვი, რა ქვია ლამაზო, ანგზა საით გიდევს? ჯინი მქვია ბატონო, მენახშირეს მივდევ. ნუ თუ საჭირო იქნება, მომავალ სავარაუდო სიმღერაში ჯინი შეიძლება ქართული სახელით შეიცვალოს. ორი სტროფის შემდეგ კი ასეა: რომ შემპირდეთ მზის ქვეშეც, განს მიწას რომ ფარავს, გამურულ ბიჭს არ დავთმობ, მაინც გეტყვით არას. და კიდევ ორი სტროფის შემდეგ: ეს ქვეყანა დიდია, არაფერი მიჭირს, სანამ ვარ და გვერდით მყავს მენახშირე ბიჭი. ხომიოლა წარმოიდგინეთ ეს შოტლანდიური ლექსი ქართულ სიმღერად? დარწმუნებული ვარ, კი. რამ გიბიძგა ამ ავტორის თარგმნისაკენ? კითხე გიორგი გოკიელს.
თუ მე პოეზიას მოკიდებდი ხელს პოეზიის თარგმანს, ეს ბერნსი უნდა ყოფილიყო. ჩემთვის ეს იყო ძალიან ბუნებრივი. იმდენად მიყვარს ეს პოეტი ბავშვობიდან. აი მე სწორედ ის მომწონს პოეზიაში, რასაც ბერნსი ატარებს. და ეს არის ძალიან დიდი გულწრფელობა. აი ის თვისება, რომ ადამიანმა თავის გარშემო ყოფა მცირეოდენი დეტალიც კი, რაც მის გარშემო არის, მოგაწოდოს სხვა სრულიად განსხვავებული თვალით. და ასე ქონდა, მე ვერც ვიოცნებებდი, რომ მე შემეძლო პოეზიის თარგმნა, თუნდაც იმიტომ, რომ მე არასოდეს საკუთარი ლექსი არ დამიწერია. 10 წლის ვიყავი, ალბათ შეიძლება გივი ჭიჭინაძის გავლენით ყურძღლებზე და რაღაც ბაჭიებზე და მგლებზე და რაღაცებს წერდი. და კეროლის თარგმნის პროცესში, როცა ეგ ლექსები ვთარგმნე და ასე თუ ისე გამომივიდა, ამან გამათამამა, რომ მეცადა ძალები.
რობერტ ბერნსის ამ ლექსებში უყვართ ქალებიც, სამშობლოც, დალევაც. ეგ კი არა და ერთ ლექს ჰერი ჭირიმე ჰაიდა ქვია. ორიგინალში ეს როგორ ჟღერს? აღარ ჩავძიები ვარ, მაგრამ ამ ტექსტმა თავისთავად გამიჩინა კითხვა, თუ რამდენად სწორია ასეთი მიდგომა, ტექსტის მაქსიმალურად გადმოქართულება. ხომ არა ეს გადამლაშება, ხომ არ იკარგება ამ შემთხვევაში მაინც დედნის ბუნება? და რა კი ასეთი კითხვა გამიჩნდა, თარგმნელსაც ვთხოვე, საკუთარი აზრი გამოეთქვა ამის შესახებ.
ეს ლექსები მოითხოვს წინასწარ მოსამზადებელ სამუშაოს, იმიტომ რომ ეს შოტლანდიურ დიალექტზე დაიწერა და ეს დღეს მაგალითად ინგლისელებსაც კი ბევრი რამ არესმით. რაც შეეხება აი ამ შორისდებულებს, სასიღერო შეძახილებს, მისამღერებს და ასე შემდეგ, ეგ ძალიან რთული საკითხია და არ ექვემდებარება არანაირ თეორიას. ყველაფერი ეს მაინც ინტუიტურ დონეზე არის. მე მჭირდებოდა ცოტა ირონიული, მხიარული, მოხული გნოცელქური რაღაც ისეთი შეძახილი. და აქედან გამომდინარე, რაც შეძახილები გვაქვს ჩვენ, მივაზომე ეს ის ყველანაირი და მომეჩვენა რომ აი ეს კონკრეტულად ყველაზე მეტად უხდება.
მთავარია ზემოთ ნათქვამიდან არ დაგჩეს შთაბეჭდილება, რომ რობერტ ბერნსი არხეინდან დარდიმანდი პოეტია. აი რას ამბობს ლელა ყოდალაშვილი ამ წიგნზე დაწერილ თავის რეცენზიაში. ციტატა: შეუძლებელია არ აღნიშნო ბერნსის სარკაზმზე. მისი სიტყვა ზუსტ სამიზნეებს პოულობს. ირონია მოზომილია, მაგრამ საკმაოდ მწარე. ის უპირისპირდება მთელ სტერეოტიპულ სამყაროს, თან ისე, რომ არ კარგავს მშვიდ და უდარდელ ტონს. ასეთ მომენტებში უფრო ნაცლად ჩანს ის დაფარული ტკივილი, რომელსაც საზოგადოება აყენებდა მას, დაჭაობებული, კლიშეებში ჩაკირული, სხვებზე მოჭორავე ხალხი, რომელსაც ყოველთვის ღირსეულად უპირისპირდებოდა პოეტი. ციტატის დასასრული. ეს სარკაზმი ყველაზე მკაფიო და ამ წიგნში ერთ თუ ორ სტროფიან ეპიტაფიებშია გამოხატული. აი მაგალითად, ეპიტაფია მიჩი ებენზერს, სკოლის მასწავლებელს. აქ წევს მიჩი ებენზერი, სატანა მაქვს აზრი, მიაბარე ნაშიერი, კარგ ეშმაკებს დაზრდის. და ბოლოს, მაიც რატომ უნდა წავიკითხოთ ბერნსი? მოუსმინოთ კლავ გიორგი გოგიელს.
ბერნსი პირველ რიგში ალბათ იმიტომ უნდა წაიკითხოს ადამიანმა, რომ ეს არის ერთ-ერთი პირველი ლირიკოსი, სატრფიალო ლირიკა იმ სახით, რომელიც არსებობდა უკვე მე-19 საუკუნეშიც, მე-20 საუკუნეშიც, სათავე აი სწორედ მან დიდებნება. ეს დემოკრატიული ჩვეულებრივი ყოფითი ენა, რომელსაც ადამიანები ლაპარაკობენ, აი ეს ენა მან იხმარა პოეზიაში. და ეს ენა მან აიყვანა ძალიან მაღალი ლიტერატურის რანგში. თავისი კუთხური შოტლანდიური ენა. რაც შეეხება თემატიკას, ეს არის უაღრესად თანამედროვე პოეტი. დღეს მისი ხმა, ჩემი აზრით, არანაკლებ აქტუალურია ჩვენს, იმიტომ რომ ეს არის ადამიანი, რომლის უმთავრესი თემა არის თავისუფლების სიყვარული. ბობ დილანი, რომელიც ჩემი აზრით მას ენათესავება შინაგანად ბევრი ნიშნით, მან თქვა, რომ მისთვის ერთ-ერთი უდიდესი ინსპირაციის წყარო ცხოვრებაში ყოფილა ბერნსის Red Red Rose, წითელი ვარდი. რო აიღოთ იგივე მაგალითად ჯონ ლენონის Imagine, ეს ყველაფერი ეს ახალი არ არის, თქვენ ბერნსთან ნახავთ ამას მოწოდებას თავისუფლებისაკენ იმ სამყაროსადმე, სადაც ადამიანი ადამიანისთვის ძმა იქნება.
პრეზენტელებო თარგმნელი გიგო კიელი გვიამბობდა იმის თაობაზე, თუ რატომ უნდა წავიკითხოთ რობერტ ბერნსი, შოტლანდიელი პოეტი, რომლის ლექსებიც და სიმღერებიც გიგო კიელმა ქართულად თარგმნა, კრებული ახლახან წარუდგა თბილისის საზოგადოებას. ჩემი კოლეგა შოთა იათაშვილი თავის ყოველკვირეულ რუბრიკაში სწორედ ამ კრებულის გარშემო გესაუბრებოდათ. ჩვენს გადაცემას განვაგრძობთ, დავასრულებთ საუბარს გია გოკიელთან სწორედ რობერტ ბერნსის ტექსტის მიხედვით შექმნილი სიმღერით, რომელიც შოტლანდიელებისკენ მოწოდებაა, შოტლანდიელების სადმი მიმართვა ბრძოლის წინ. ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა გადაცემას გასული 1 საათის განმავლობაში. Let him turn and flee.
change, we will drain our dearest veins.